Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка просіць у Москвы абароны ад еўразвязу і запрашаю Беларусь маскоўскіх інвестараў. Сергей Каваленко працягваюць прымусова выводзіць з галадоўкі. Адзінай з Расіі электроннай базы невыязных пакуль няма. Шэсці мітынг на 25 сакавіка дазволены, але не ўсе пойдуць на Бангалор.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску. 21 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Камандуючы міжнароднымі сіламі спрыяння бяспекі ў Афганістане, амерыканскі генерал Джон Ален заявіў, што вывад амерыканскіх войскаў з гэтай краіны завершыцца, як і планавалася, да канца 2014 года. Ён выступіў сёння перад камітэтам Кангрэсу США па ўзброеных сілах. Ален з аптымізмам выказаўся пра гатоўнасць афганскіх сілаў узяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. Ён адзначыў, што праведзеныя ў апошнія месяцы вайсковыя аперацыі ЗША і НАТА моцна аслабілі пазіцыі талібаў. Разам з тым ён паведаміў, што Аль-Каіда ўсё яшчэ робіць напады на сілы НАТА з прыкрыцця на мяжы з Пакістанам, а суседні Іран працягвае падтрымліваць баевікоў у Афганістане. Члены камітэту падзяліліся ў меркаванні па пытаннях аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Афганістану. Частка з іх, у тым ліку дэмакрат Адам Сміт, выказаліся за паскарэнне гэтага працэсу. Рэспубліканец Ховард Маккоэн заклікаў з асцярогай паставіцца да гэтага пытання, адзначыўшы, што паскарэнне вываду войскаў можа перашкодзіць амерыканцам у дасягненні іх мэтаў. У Сірыі сёння не менш як 34 чалавекі загінула ў выніку сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі сірыйскага рэжыму ў розных раёнах краіны. Як паведамляе агенцтва ДПА са спасылкай на сірыйскіх актывістаў, 25 чалавек былі забітыя ў Хомсе і Хамаях, яшчэ 9 чалавек загінулі ў правінцыі Ідліб паблізу мяжы з Турэччынай. Сёння ж кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Маскве, заявіў, што Расія гатовая падтрымаць рэзалюцыю Рады бяспекі ООН па Сірыі, у аснову якой ляглі б мірныя прапановы адмысловага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана, зробленыя ім сірыйскім уладам і апазіцыі. Паводле яго слоў, трэба ўлічваць усю складанасць сітуацыі ў Сірыі і не спрабаваць, як ён выказаўся, разыгрываць звонку карту супярэчнасцяў паміж сунітамі і шыітамі. Лаўроў таксама вверх паведамленне пра тое, што ў сірыйскі порт Тартус прыбылі расійскія вайсковыя караблі. Ахвярамі супрацьстаяння ў Сірыі, якое доўжыцца ўжо год, сталі каля 9 тысячаў чалавек. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбыліся серыі выбухаў, загінулі па дакладзеных дадзеных каля 40 чалавек, больш як 180 параненыя. У гарадах Кіркук і Кербала ўзарваліся замінаваныя аўтамабілі. Паведамляецца таксама аб тэрактах у Багдадзе, горадзе Латыф на поўдзень ад іракскай сталіцы, у Масулі і Бакубе на поўначы Іраку і ў шэрагу іншых населеных пунктаў. Тэракты здзейсненыя ў асноўным у шыіцкіх кварталах, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за напады, але ў апошнія месяцы ў Іраку прыкметна актывізаваліся суніцкія экстрэмісты, звязаныя з Аль-Каідай. У Пакістане адмысловая парламенцкая камісія, створаная для вывучэння перспектыў супрацоўніцтва ЗША, выказалася за спыненне аперацыі амерыканскіх беспілотнікаў у краіне. Высновы камісіі, абвешчаныя на пасяджэнні пакістанскага парламенту, прысвечанага выпрацоўцы новай стратэгіі ўзаемадзеяння з Вашынгтонам. Камісія таксама лічыць неабходным дамагацца ад амерыканскага боку безумоўных выбачэнняў за інцыдэнт 26 лістапада мінулага году, калі выпадніку ўдараў амерыканскай авіяцыі ля мяжы з Афганістанам загінулі 24 пакістанскія.